Zveme vás za hrany mantinelů, postranní čáry i cílové rovinky. Co dělá sportovce ikonou? A zvládají se průšvihy lépe, když je člověk slavný? Začíná fórum bez frází na téma sportovec jako celebrita. A hosty dnešního fóra jsou Tomáš Dvořák.
Dobrý den.
Barbora Strýcová.
Dobrý den.
A Alice Němcová-Tejkalová.
Dobrý den.
Kdo je pro tebe, Tomáši, sportovní celebrita? Jseš to ty?
Ne. Nejsem. Nepřijde. Nikde jsem si tak nepřišel, i když jsem teda oznámil manželce, že jdu tady do takovéhohle pořadu, jim to řekni, že jsi byl taky chvilku namistrovaný. A kdy? A tak asi jsem byl, když jsem byl ten junior, že jo, prostě takový to člověk, takový to telátko a přivezem medaily, že jo, a tak jsem si možná chvilku připadal, jako že jsem, ne že něco víc, ale kabrňák, že jo, ale že bych si tak připadal, nebo se tak dokonce cítil prostě a dával to nějak ukázale najevo, že bych měl být jako nějaká sportovní celebrita. Nebylo mi to nikdy vlastní, ale říkám, to je můj pohled.
Jaký je tvůj pohled, Báro? Jseš celebrita?
Rozhodně ne. Rozhodně nejsem a taky jsem se nikdy tak jako nepřipadala. I když se jako o nás tenistkách píše pořád a o všem a úspěchy se furt rozebírají a hlavně ty neúspěchy. Každopádně, když jsem samozřejmě něco vyhrála, nebo ten Wimbledon třeba, tak já sama o sobě jsem si připadala prostě, že se mi jenom něco mě povedlo a jako celebritou jsem se nikdy nepovažovala, nebo asi, já si myslím, že jsem se nikdy tak jako nechovala, nikdo mi to tak nějako, moji blízcí mi ani neříkali, chováš se jak blbec prostě namyšlená, co si jako myslíš, to vůbec ne a takže asi tak.
Kdo je teda sportovní celebrita, Alice, jak se to pozná?
Já teď mám na sobě obrovský tlak, aby teda řekla, že ani Bára, ani Tomáš celebrity sportovní nejsou, ale rozhodla jsem se, že budu poctivá, tak i Tomáš, i Bára vlastně splňují všechno, co se týče toho, kdo je sportovní celebrita. Ale chtěla bych říct, že sportovní celebrita nemusí být, a půjčím si vaše slova, hovado. Může sportovní celebrita být známá osobnost, která se svojí známostí hospodaří dobře a dělá třeba charitativní akce. Je to člověk, který se chová i příkladně. Je to prostě veřejně známá osobnost, která je něčím zajímavá. U vás určitě, Tomáši, vaše účesy, náušnice, všechno, vy jste s věkem býval
čím dál větší
showman a všechno, co vlastně zajímá média. Stejně tak u vás, vy tím, jak jste výbušná, s tím já hrozně soucítím, protože to je něco, co si veřejně známá osobnost často nemůže dovolit, nějaké to hrubší slova, takže to jsou všechno věci, které samozřejmě přitahují.
Já jsem za to dostala.
Media.
To
ale celebrita vždycky nemusí být jenom něco špatného a to, co si představujeme v souvislosti třeba se skandály a tak, ale je to veřejně známá osobnost, tak to, ten původ toho slova je v celebráre, což je z latiny, oslavovat hojnost, tak pozornosti jste měli dost, oslavovali vás na základě vašich úspěchů určitě hodně a celebrity z angličtiny jako známá osobnost, tak to všechno splňujete, ale nemusí to být to ošklivý, co si často s celebritama spojujeme.
Jsme dobrý celebrity.
To je skvělý, že jste si to tady tak vyjasnili.
To je paráda.
Na úvod pořadu.
Ať se mi bude lépe spát.
No ale brali jste to jako negativně. Je to negativní, když někdo řekne, on je celebrita nebo sportovní celebrita?
No, negativně.
Já jsem to nějak jako nevnímala, ať si to jakoby říkají, nebo lidi většinou vnímají, že se o vás hodně píše, jste v televizi, takže jako už automaticky se stáváte celebritou. Mohli mi takhle nazývat, ale prostě já jsem prostě tam byla jako Bára tenistka, já hrála tenis a snažila jsem se hrát ten tenis co nejlíp a jestli někdo považoval, že moje úspěchy jsou jako, že se stanu celebritou, tak takhle jsem to nikdy jako negativně nevnímala. Nějak. Mi to bylo nějak jakoby jedno.
No jestli je někdo atlet, sportovec, tak to je Tomáš rozhodně. Je to tak? Nebo v minulosti?
V minulosti, teďka už ne teda. Teďka už ne, to už je dávná minulost. A taky nemůžu, že bych to jako vnímal negativně, jestli teda. Ale, Ani jsem neměl nikdy ten pocit, jakože by na mě nějak zíral a podobně.
Takže není to tak, že někam přijedeš jako spolumajitel zahradnické firmy a řekneš, já jsem Tomáš Dvořák, trojnásobný mistr světa.
Vůbec, já jsem to neříkal nikdy.
To by bylo divný.
To by bylo samozřejmě. No ne, já jsem primárně Tomáš Dvořák, že jo? Tak já jsem, mně se příčilo i to, když se mě v České televizi nebo v některých jiných, jako co mi tam mají napsat pod to jméno, jako, co byste mi tam psali, jako, že jo? Tomáš Dvořák a tím to hasne. To je, když to někoho nezajímá, tak si to stejně nepřečte, anebo mu to hlavě neuvízne. A když to někdo ví, kdo je Tomáš Dvořák s tímhle obličejem, protože je název mrtě, že jo, tak to ví. No.
A je vás mrtě?
Tomášu Dvořáku je hrozně moc, no.
Já si myslím, že se zeptám Alice. Ta mě pochopí. Máme v České republice hodně lidí, kteří byli tak úspěšní a dokázali tolik lákat, jako Tomáš Dvořák.
To je složitá otázka, abych na někoho nezapomněla a aby i historicky, aby se neukázalo, že ve skutečnosti je těch lidí víc, ale myslím si, že vyloženě tak výrazných typů a tak dlouhodobě úspěšných sportovně zás tolik není. Samozřejmě teď nebudeme říkat, že jsou to jedna, nebudeme říkat, že jsou to jednotky lidí,
jedině, ale Tomáš Dvořák, ty
přesně
ojedinělý.
Jsou to desítky, možná z hlediska historie československé nízké stovky lidí, které budou lidi poznávat, tak jako poznávají vás, tak jako poznávají Báru. A samozřejmě s tím časem se to vždycky posouvá. Já si pamatuju na historku, kterou nám vyprávil Petr Vichnar a doufám, že se na mě nebude zlobit, že ji tady použiju, že v době, kdy už začínal být známější, byl ještě hodně mladý, tak myslím, že to bylo na tramvajovém ostrůvku, se na něj obrátil taky už trochu i podnapilý člověk, který říkal, já tě znám. On říkal, myslím, že se znají z řezinského učiliště nebo něco podobného, takže to otázka té známosti jednak na začátku a pak na konci, nebo po kariéře je samozřejmě menší a někdo si to nechá do hlavy dostat víc a někdo méně, ale jsou lidé, kteří jsou určitě známí stejně jako Tomáš Dvořák, máme jich celou řadu, ale není jich za stolik.
A možná jich není tolik, kteří budou tak populární i třeba v době, kdy už nesportují, ale to je taky další příběh. Báro, když jsi začínala s tenisem, bylo to kvůli tomu, že jsi ten tenis milovala, nebo že tě to lákalo, nebo tě lákal i ten velký svět toho tenisu?
Vůbec. Mě lákal ten tenis samotný, mě to hrozně bavilo a byl to jako můj výběr, můj první sport, který jsem dělala, já jsem to ještě krásně obruslila. A nějakých 13 letech jsem se rozhodla, že to bude jako jediný sport, který budu dělat, bude ten tenis. Ale lákalo mě, že to je jako, že tam jsem sama za sebe, že to nehodnotí lidi, ale to, co si uhraju já, prostě mám já. A mě netáh jakoby ten tenis, to kolem, ta sláva a tohle to vůbec nevěděla jsem, jestli budu jako slavná nebo nebudu, nebo něco vůbec budu uhrávat, ale mě bavilo hrát.
A když se to potom vyvíjelo, jak jsi to vnímala, tu změnu vlastně v tvém životě, že je to přece jenom jiné než na začátku?
Jo, bylo to složitý, protože já jsem se v 15 letech stala světovou jedničkou v singlu a vyhrála jsem dva Grand Slamy a tam to prostě jakoby začínalo v tom, že spoustu agentů se jako na mě jako lepilo a spoustu jakoby sponzorů a samozřejmě já jsem nemohla o ničem rozhodovat, mi bylo 15 let, takže můj táta s mámou prostě rozhodovali o všech věcech a rozhodli tak, že v podstatě nikomu nepodepíšu žádný kontrakt. Myslím si, že to bylo jako dobře a já si to táhnu až jakoby doteď, že v těchto fázích jsem úplně nebo nevěřím moc jakoby lidem. Bylo to jakoby složitý i pro mě, protože ten přesun z těch juniorů, kdy já pořád vyhrávala, kdy se jako o mě mluvilo, že to je hvězda budoucí nebo světová jednička i v těch seniorech, ten tlak byl ohromný a i v Česku to jako ode mě hodně očekávali a mně se to jako moc nepovedlo, ten vstup do toho seniorského tenisu, tak pak se s tím jakoby vypořádat bylo hrozně složitý mentálně.
Můžeš ho prosím tě vysvětlit ten tlak? Co si pod tím máme představit, když říkáš, že ten tlak byl obrovský?
No tak samozřejmě oni ty lidi si zvyknou na to, že člověk vyhrává a že teďka pojedu na turnaj a vyhraju ten turnaj nebo minimálně budu do semifinále, ale prostě přesun z juniorů do těch seniorů je úplně něco jiného. Je to fáze, která prostě, já jsem se stávala jako ženskou, že jo, měla jsem i problémy s váhou, bylo to prostě všechno dohromady a s tím jsem se musela jakoby vyrovnávat a já sama nebyla zvyklá na ty prohry. přišla první, přišla druhá, najednou jich přišlo 5, 10 a teďka co je, co dělám špatně, jak je to možný, já na ně nemám, já už nejsem tak dobrá, takže a ty lidi, jako, co se s ní děje, ona špatně trénuje a už byly takový ty otázky nade mnou a já jsem si přestala sama věřit, no a už to pak šlo jakoby dolů, no.
Jaký byl ten přerod z té juniorské do té dospělé kategorie u tebe? Krom toho, že tvoje žena si pořád myslí, že jsi tehdy byl namachrovaný?
No, troufám si, že jako v každém sportu prostě, když člověk jako sportuje s těmi svými vrstevníky, tak pak když skočí jako do té seniorské kategorie, kde má tu šíři prostě těch závodníků nebývalou, když to takhle řeknu, tak to nikdy není snadné. Chvilku mi to trvalo a vždycky jsem hrozně pilnej. Jsem ten dělník toho sportu. Musí to člověk jako v mnohem hodně odtřít teda. Ale zase na druhou stranu možná to bylo dobře, protože ten hřebínek, že juniorský mi byl upálen raz, dva, tři. Takže posouvat se, u mě to bylo dost jako po malých krůčkách, že žádný takový ten pík prostě jak se stane některým jedincům. A takže ten přechod pro mě prostě byl takovej, když to řeknu, přirozený, protože jsem měl ke komu zhlížet, od koho se učit. A takže i třeba prostě ty moje první jako reprezentační starty, že jo, na světových šampionátech, tak já jsem tam spíš jako koukal, jak to dělají jinde, že jo, kde tam byly ty hvězdy atletické 90. let a to bylo něco, to bylo pošušňání, že jo, já je znal z televize, takže já jsem seděl na tom tréninku a na tom rozcvičovacím stadionu a koukal jsem, jak se tamhle rozcvičuje Carl Lewis, že jo, a jak tamhle Sally Gunnell. A jak tam Haile Gebrselassie prostě, i když to s mou disciplínou nemělo nic společného, tak ze všeho se dá trošku něco vzít, čo?
Tomáš řekl zajímavou větu, já jsem je znal z televize. Mm-hmm. Jakou roli v tomhle procesu vzniku celebrity hrají média?
Obrovskou. A já jsem celou dobu, co jste oba mluvili předtím, přemýšlela o tom a vy jste mluvila o tom mediálním tlaku. Dneska mají mladí sportovci tu výhodu, že mají často mediální trénink, takže jsou schopni nějak fungovat v tom, jak mluví s novináři, jak mluví s médii, usměrňují vlastně ten mediální obraz, který vzniká. A to je vlastně to, co se stává často a nejen sportovcům, ale prostě obecně veřejně známým lidem, že vlastně ve chvíli, kdy se stávají známými, tak začíná růst druhá osobnost. U některých je podobnější, to je jejich původní, to znamená, že se s ní dokážou víc identifikovat, ale u některých roste vlastně úplně jiná osobnost mediální, než jací jsou ve skutečnosti. A to je jedna z těch věcí, které mohou být hodně nepříjemné. A lidé si pak často pamatují právě jenom tu medializovanou osobnost. Já jsem přemýšlela o tom, jestli bych vás v době, kdy jste závodil a sledovali jsme vlastně, jak závodíte, jestli bych vás označila jako dělníka atletiky. Asi ne, vy jste se cítil jako dělník atletiky, ale spíš jste byl taková ta star, jako přes prostřednictvím médií. To jsou takové věci, které si vlastně člověk uvědomí až zpětně. A co se týče toho mediálního tlaku, tak on to, je to i dokázáno v různých výzkumech, že může vlastně vést k tomu, že lidé mají horší výkonnost, protože to na ně hodně působí, když si můžou o sobě čísla v sociálních sítích, jak špatní jsou, když se, já vím, že v tenisu je to hodně problém se sázkaři, třeba, že vám píší opravdu ošklivé zprávy a taky spousta těch věcí. Je možná jako nepříjemná v tom, jak vlastně se podílí na tom vytváření tlaku. Vím, že hodně trenérů třeba říká, ať lidé nečtou sociální sítě a vůbec články o tom, jak dobří nebo špatní budou na těch jednotlivých závodech. A není to vždycky úplně jednoduché se s tím vypořádat, ale média a teď i sociální sítě, které patří taky mezi média, vytvářejí, mají velký podíl na tom vytváření mediálního obrazu a na osobnosti teda, která je bližší nebo vzdálenější vlastně tomu, jací sportovci jsou.
Takže o tom, jak vlastně budeme ty lidi vnímat, rozhodujeme my novináři.
Hodně, ale v dnešní době sociálních sítí už hodně i ten sportovec sám. Jak se prezentuje, jakou má osobnost, co chce o sobě sdělit, to je dneska daleko svobodnější, než to bylo dřív před nástupem sociálních sítí.
Myslím, že máte spoustu zkušeností i s tím retrosvětem, jenom těch médií standardních.
Já taky jsem za to strašně ráda, že jsem neměla sociální sítě na začátku své kariéry.
No a ta samotná klasická média někdy byla pro vás problematická? Jako už to někdy stačilo? Jak psali novináři?
Pro mě jo. pro mě jo, protože jsem byla mladá holka nebo puberťačka, která hrála tenis a jako nějakým způsobem jí to šlo a najednou jsem tam viděla třeba negativní článek o mý postavě nebo o tom, jak jsem špatně hrála, že se na to nedalo koukat, tak jsem nevěděla nejdřív, jak se s tím jakoby vyrovnat, ale jsem strašně ráda, že jsem k tomu ještě neměla ty sociální sítě, kdy jsem se nemusela číst různý komentáře od různých lidí, který...
Fandů, myslíš?
Fandů, který prostě dokážou jako dát za uši a někdo, kdo není prostě silný, tak to jako nezvládne a neví, jak se s tím jako poprat. Takže ze začátku své kariéry někdy jsem s tím problém měla, když se psalo o mě negativně. Což ale jako je normální asi, jo? Ale já jsem prostě jako nevěděla nejdřív, jak to jako vzít.
Nečíst.
Pravda.
To jsi uměl?
Ano.
Nic nečíst? Vůbec jsi nevěděl, co se o tobě píše?
Jako věděl, nevěděl. No, já jsem si začal noviny kupovat, až jsem měl děti a začali chodit do školky, protože jsem vozil na tu sedmou, že, a co do devíti, než začal trénink. Že? Já jsem si začal kupovat noviny, ale vydržel mi to asi 2 měsíce. To jsem nebyl ten čtenář jako takový, ale já jsem byl tenhle. A než jsem se k tomu dostal, už jsem byl totálně nasranej teda. A takže k sobě už jsem se případně ani nedostal, že jo. Taková výhoda.
A nikdo ti to nedonesl?
Něco asi jo, že jo. Ale to by zase musel být někdo prostě, kdo by si do mě chtěl šťouchnout, rejpnout. A rozhodně jsem nebyl ten, který bych potřeboval jako číst ve spojitosti se sebou samým, že se něco nepovedlo. To já jsem velice dobře věděl. A zatímco teďka prostě, tady prostě na mistrovství republiky v atletice stojí na čáře startovní prostě atleti a všichni jsou skvělej, skvělá, výbornej, výborná. A přitom jsou to průměrní atleti teda jako jo. A ten mediální obraz prostě se teďka tak jako dle mého soudu teda úplně zbytně nafukuje, jako že jsou všichni skvělí. Takže jsem strašně rád, že jsem sportoval v době, kdy nám naopak dávali za uši, protože člověk se trošku víc snažil, mi přišlo.
Řekneš k tomu něco jako mediální expertka?
To zní podobně jako celebrita teďka. Já si myslím, že máte v něčem pravdu a souvisí to s tím, že tím, jak se média čím dál tím častěji potýkají s tím, že se nedostanou přímo ke sportovci, ale dostanou se buď jenom k jeho sítím, anebo jenom k jeho agentovi, nebo jenom k jeho trenérovi, tak mají občas někteří kolegové tendenci napsat ty věci pozitivněji, aby měli zase přístup. To určitě pravda je. Ale druhá věc je, že s tím, jak potřebujete čím dál tím víc generovat zisk, pozornost a všechno další, tak se upínáte k některým sportovcům, kteří mají nějaký problém. Já jsem hodně přemýšlela o body shamingu. Je to, když jste mluvila o tom, že se objevil třeba nějaký článek o tom, jak vypadáte, co máte s postavou. Zažívají to třeba plážové volejbalistky. Byli jsme v minulosti, tady byly jako opravdu ošklivý titulky. Petra Kvitová, jako fakt ošklivý články, u kterých si říkáte, jestli je tohle normální a jestli by takhle, takovýmhle způsobem člověk měl psát. A je to až zoufale hyperkritické. Takže je to takové, jako polovina toho ano, určitě se lidé snaží být pozitivnější směrem ke sportovcům, protože by se k ním rádi dostali. A já, tak jako vy jste rádi, že jste dělali retrosport, tak já jsem hrozně ráda, že jsem dělala retrožurnalistiku, kdy jsem se mohla k lidem dostat přímo a bylo to strašně fajn, protože je to úplně jiné, než psát věci zprostředkovaně. To je pravda, ale hodně se objevují i ty negativní věci. My se s tím snažíme, já jsem místopředsedkyní komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru, snažíme se s tím vlastně bojovat. Vydali jsme k tomu i brožuru takovou, kterou se domníváme, že by si měl každý sportovní novinář přečíst, jak respektujícím způsobem zobrazovat sportovce, ale neznamená to nekriticky. Je ta kritika určitě místo má a souhlasím s váma, že může i smysluplně
posouvat. Ale máme i ta kritika, jo? No, to je
víc smysluplná.
No, nějakým způsobem napsaná, dobře, no.
A co ty sociální sítě, o kterých jsi mluvila? Psali ti tam lidé, nebo píší ti tam lidé i ošklivé věci, které jsou pro tebe složitější? A teď, když už jsi dospělá žena, tak se s nimi prostě dokážeš lépe vyrovnat, než
jo, psali mi tam, nebo teď už nepíšou, protože se dnes už nehrou, tak nemají úplně jako co psát negativního, ale pokaždý, když jsem prohrála nějaký zápas, většinou se to stávalo, když jsem byla v Itálii, jsme hráli v Římě, tak tam toho bylo nejvíc, tak mě tam psali spíš, to jsou jako sáskaři, to nejsou jako fanoušci, kteří mají blbou náladu a prohrála jsem a napsali mi, jako, že jsem prostě hrála, to se nikdy nestalo, ale spíš to jsou jako ty sáskaři. A postupem času a tím, jak jsem stárla, tak jsem to nečetla, nebo jsem to hned mazala, nebo na Instagramu ještě existuje taková věc, kdy si tam dáte sprostý slova a oni už vám se tam jako neukazujou a tak, tak jsem jo, to tam vypsala.
No,
ale co mě teda jako letos hodně dostalo, to jsem nevěděla, jak to jako s tím...
Loni.
Když jsem hrála v Birminghamu po tom svém návratu, já tam s dítětem, prostě jako složitý všechno, ale jako super, a prohrála jsem a dostala jsem jako výhružný zprávy k mýmu synovi, jo. Tak to jsem si říkala, to nevím, co s tím jako teď, a jak, a jako hrozný, to ani nemůžu jako říct. A tak jsem jakoby šla do toho ofisu, do té kanceláře, kde jsem to jako sdělila, ty byly úplně z toho jako to. Ale nemůžou proti tomu jako dělat nic, samozřejmě jsem toho člověka zablokovala, ale jako tohle mě jako, když jde o dítě moje, tak jsem prostě nějakým způsobem musela zareagovat, nenechala jsem to bejt a nějak se to řešilo, ale nevyřešilo, no. To je prostě ty sociální sítě, ten člověk si udělá zase další účet, jo, připojí se někoho jiného, napíše, takže jako když jde o děti, tak to je vůbec nemůžu, to je strašný.
Je to tak, že vždycky, když se probírá nějaký takový případ, tak ten rozsudek soudu nebo to rezime vlastně závěrečné je, že když je člověk slavný, tak toho musí více strpět než člověk, který slavný není nebo známý. Kde je ta hranice, co si všechno celebrity nebo známí sportovci musí nechat líbit?
Určitě si nemusí nechat líbit vyhrožování, což je právě to, o čem mluvila Bára. To tam v takových případech soud vlastně nikdy nedá za pravdu tomu, že vyhrožování je v pořádku. Jsou to nejrůznější označení, která jsou takzvané hodnotící soudy. To znamená, že je to něco, co se nezakládá na faktickém, říká se tomu faktické nebo skutkové tvrzení, ale hodnotící soud si vlastně osoba veřejně činná, což je i známý sportovec, musí nechat líbit ve smyslu, že velmi málo soudů by dalo zapravdu tomu, že u hodnotících soudů, kdy si někdo myslí, že je člověk ošklivý, že je člověk nevýkonný, že je člověk tlustý, že je člověk jakýkoliv takhle negativní a myslí si to, je to jenom nějaký hodnotící soud, tak velmi často je to věc, která u toho soudu šanci nemá. To znamená, že člověk, který je ve veřejné sféře, protože lidé se na sociálních sítích opravdu vyjadřují velmi specificky a já si myslím, že by si vždycky každý měl uvědomit, že online svět je úplně stejný jako offline svět a je to úplně stejné jako k tomu člověku přijít a říct mu to do obličeje. Já si myslím, že by to hodně lidem pomohlo, kdyby si tohle představili. A lidé si myslí, že se tam mohou chovat, jak chtějí. Já bych byla jenom ráda, kdyby se postupem času podařilo i přijmout k tomu legislativu, že vlastně to, jak se člověk chová na síti, ve chvíli, kdy je to opravdu dokázáno, že to je on, tak že je za to maximálně odpovědný i ve chvíli, kdy třeba někoho pomlouvá nebo cokoliv dalšího. Zatím je to s takovým střídavým úspěchem. Tak je to věc, kterou si člověk musí nechat líbit. Mít teflonový povrch, mně se nelíbí slovo hroší kůže, to teflonové takové, řekněme, já nevím, pro mě hezčí. A musí se s tím naučit žít, což musí být velmi nepříjemné, zvlášť v problematických fázích kariéry. Vůbec si to nedokážu sama představit. Takže v tom já jenom soucítím. Zároveň bych byla nerada, aby vlastně z toho vyšlo to, že novináři se nějakým dramatickým způsobem podílejí na tom, že vytváří tenhle negativní obraz, protože spousta věcí, která se v médiích děje a je zajímavá, pozitivní, vytváří vlastně smysluplný sportovní obsah. Akorát, že jsou některé excesy, které tam prostě nepatří, stejně tak jako diskuze na sociálních sítích lidí, kteří jsou velmi často buď anonymní, anebo ani nejsou anonymní, ale mají pocit, že se prostě k ním nic nedostane a to, že oni prostě se přejídají o Vánocích každý den a vypadají otřesně, tak neznamená, že můžou nějaké sportovky nebo sportovci napsat a ty bys taky mohl zhubnout, aby se skočil víc nebo cokoliv dalšího.
Je sport show business?
Můžu se oklepat, jo. Za mě ne. Za mě ne. Prostě sport je sport. A já za sebe primárně jsem sportoval vždycky pro své vlastní uspokojení. Ne, abych jako uspokojil někoho na tribuně. Bylo to fajn, když tam ty lidi byli samozřejmě. Posléze, do začátku jsem s tím měl velký problém teda.
Jaký?
No takový tak. Tady jsme se bavili o přechodu z juniorského věku mezi seniory, že jo, a nezažil jsem na juniorském šampionátu domácím nebo nebo i tady evropském, světovém, že by prostě, ne, že mi někdo zatleskal za výkon, který jsem předvedl, ale že by mě k němu chtěl vyhecovat. Jo. No a můj první světový šampionát v 93. ve Stuttgartu, tak ústovky to člověk moc nevnímá, ale pak přišel skok daleký a stojím na začátku, rozběhla teďka celá ta tribuna toho sektoru prostě. Tak jsem se otočil k tomu obecenstvu, tenkrát prostě v 93. v Německu plný stadion, dopoledne, že jo, a já, prosím vás, držte huby, ty, já v tom neumím, že jo. Takže show business v tomhle směru jako za mě ne.
Takže nesouhlasíš se Sebastianem Kouem, který říká, že to tak je?
Všechen spolu, jako každý.
Atletika.
Že v podstatě, tam se to týká primárně atletiky, ale myslím si, že prostě tak to promítá si do všech sportovních odvětví, prostě, že sport je součástí show businessu. Nemyslím si to, nemyslím si, že sportovci jsou herci prostě. Nebo teda kumštýři, jako kteří jako prodávají v vozovkách to, co se někde naučili a jdou primárně prostě po tom sportovním výkonu. Vzpomínám si na Usaina Bolta, který prostě začal ty svoje opičky, za mě opičky teda, předvádět, ale potom, když už to po něm vyžadovali, tak už to podle mě tolik nebavilo.
Promiň, že tě přerušu, ale ty barevné účesy a ty brýle, to nebyly opičky?
To nebylo, to všechno bylo jako účelové. To, že jsem jako měl blondětou palici, tak to byl důvod, to ještě to není, navíc nebylo ani z mý hlavy, že jo. To jsem před prvním světovým šampionátem, který jsem vyhrál teda, to bylo v 97. roce, a sedl jsem si do toho křesla v tom mém salonu a říkám, Dášo, ale potřeboval bych se zítra ráno podívat zrcadla a vidět tam jiného člověka, tak s tím něco udělej. Ne, že bych měl nějakou schýzu, ale prostě tak jako něco změnit. No, byl jsem tím čerstvým tatínkem a jako unavený jsem byl, jak jsem potřeboval nějakou změnu. Tak jsem zavřel oči a jsem je otevřel. Ježišmarja, měl jsem na hlavě, že to kuře jako oranžový, takový spíš než blondětý, on to pak vyšisovalo a v Atlantách už to vypadalo dobře teda, jo, ale a zase měl jsem to jeden rok ano, jeden rok ne a takový prostě, bylo to jako náladový, no, bylo to náladový. A brýle, ty byly můj pracovní prostředek prostě, to jsem světloplachy, už teda musím říct, že s tím, že jak hůř vidím, tak už je to daleko lepší, ale přišel jsem na to velice záhy, prostě ještě co by možná junior. Takže stažený obličej prostě vám stáhne celý tělo, že jo, a najednou jsem prostě zjistil, že ty sluneční brýle jako mě jako zrelaxovaly a to potom, že jsem střídal různé brýle, tak to bylo taky dáno tím, že prostě jsem měl toho sponzora, že jo, a takovýhle, že jsem si je nemusel kupovat sám a výhody to takové neslo, že jo. Nicméně blondětý vlasy a brýle prostě tak jako patřilo ke mně, pro mě teda. Jako. Ne, že bych potřeboval být blondětej pro svý okolí. No.
Báro, je tenis show business, když srovnáme třeba US Open a Wimbledon?
Asi jo, asi nějakým způsobem je to US Open taková ohromná show. Před tím turnajem se tam dělá Kids Day, různý koncerty. Ty hráči hrajou jako s celebritama, s hercema, s písničkářem, ale s pivákama jsem chtěla říct.
No, jsou mezi nimi písničkáři.
A tak je to takový všechno jakoby velká show, což já úplně nemám ráda. Jak říkal Tomáš, prostě sport je sport a jako samozřejmě já někdy, když jsem hrála, tak někdo mi vždycky říkal po zápase, ty jsi herečka, co jsi tam předváděla a tohle. Ale to bylo prostě moje spontánní takový jako jednání, kdy jsem třeba mi něco nešlo, tak jsem se vztekala a pak mě něco jakoby bolelo a dělala jsem grimasy a to, ale nebylo to něco, abych já uspokojovala ty diváky, nebo aby, teď jsem tady zahrála tohle, to se jim bude líbit, no to vůbec, to jako, to vůbec, takže pro mě, samozřejmě taky sport je prostě sport, ale Wimbledon, tam se jede podle prostě pravidel, tam ty diváci jsou ukázněný, ví, kdy mají být ticho, oblečou se na ten zápas, tak jako i ty hráči, že musíme hrát všichni v bílém, tak tam to jako show business absolutně jakoby není, tam je to historie, tam přijdete, tak samozřejmě i ty hráči, i ty trenéři, i ty agenti mají nejradši ten Wimbledon, protože to je podle takových pravidel, tak jak to má být, no.
Já malou vsuvku, přece jenom jako nějaké sportovní odvětví, jako je o těch hercích, no fotbal, že jo.
To je pravda.
Nevím, jestli by fotbalisti souhlasili, když by to byli.
Jako ty dotčený určitě musí souhlasit, přece to nedělají nevědomky, že jo.
A tenisté to nedělají někdy? Nemáte tam někoho, kdo přihrává?
Jo, dělají, ale zase je to, protože chtějí si třeba získat čas, nebo jim to nejde, tak chtějí jakoby nahrát takový, jakože mají zranění, tak tam zavolají doktora, ale...
Nebo jako, že ten zasítí na ně bude jako hodnější, jo?
Nebo je čekat, tak jako se dostane z té jako formy a tak, ale já jsem tohle jako nikdy nedělala. Přijde mi to úplně jako, že šílený, nebo někdo odchází jako na záchod, na dlouho a teďka konečně už jako vymysleli pravidlo, že může jít na 7 minut, někdo odcházel i na 20, jo, to se vám jako trošku začne bá zima a se musíte hejbat, tak je to takový jako zvláštní, ale je pravda, že někdo si tam trošku přihrává, no.
A ví se o tom na okruhu, kdo je kdo?
Jo. Ví.
Ale tak přihrávání je jedna věc, ale herectví je druhá, že jo, prostě.
Ale je pravda, teda jakoby showbiz, samozřejmě ty velikánský celebrity, ty hvězdy, Nadal, Djokovic, Serena, tak ty jsou tak dobrý, že prostě pak je zvou do nějakých třeba klipů a ty už se dostávají do toho showbiznesu tak nějak automaticky, ale jsou to jako lidi, kteří něco dokázali, něčím se jako...
No ale oni vstupují z toho sportovního do toho showbiznesu.
Ano, to je pravda.
Ale proč ale... takhle? Ne, je to takhle.
Jo, jsou to jako dvě rozdílny. Oni přesně vstupují, ale nedělají to během toho svého sportu. Jako během toho turnaje, nebo tak. Prostě skončí turnaj a pak tam mají nějaký akce a spolupráce a takhle. Takže bych asi to nazvala, že to jsou jako dvě rozdílné věci, ale někdy do sebe jako k sobě patřej, no. Někdy.
Je to tak? Jsou to dvě rozdílné věci?
Sportovci a sportovkyně jsou vlastně vyhledávaní tolik jak médií, tak právě showbiznesem, protože
proč?
Mají... Vy máte ten příběh, který je autentický zatím. Vy máte ty sportovní výkony, vy máte ty úspěchy, na kterých vlastně potom můžete stavět dál. A když jste zajímavá osobnost, která není vyloženě introvertní, ale třeba extrovertnější, tak to automaticky přitahuje velkou pozornost a jste to, jak teď všichni volají po autenticitě, tak právě sportovci a sportovkyně, je na to zase celá řada i odborných textů, tak vlastně představují ty autentické celebrity. Že to vy nejste někdo, kdo zvrací na čas na YouTube. Vy jste lidi, kteří mají za sebou obrovskou... Já jsem teď schválně zvolila trochu extrémnější věc, se kterou se snad nestotožní žádný, aspoň já ho neznám, žádný český influencer, aby byl teď naštvaný, když se na nás třeba bude koukat. Tak vy máte za sebou vlastně velké úspěchy, velké příběhy sportovní právě, které díky médiím jsou hodně známé. A je to něco vlastně, s čím se pak dá pracovat dál právě pro show business a je to zajímavé, protože spousta lidí se stává celebritami, aniž by měla nějaký ten původní příběh. A zase influenceri, které vidíme, tak někdy ten příběh mají, jsou zajímaví, něčeho dosahli a někdy jsou to opravdu jenom lidé, kteří dělají extrémní věci, které jsou až úplně šílené. Člověk se na ně kouká, říká si, jak je to vůbec možné, že se na tohle někdo dívá. A čím horší věci se odehrávají, tím horší věci vy musíte předvést, když chcete tohle vlastně pokořit. Takže ta současná doba je hodně náročná a je těžké stát se v ní tou velkou star bez toho, aby vlastně zatím byl nějaký větší obsah. A to sport a sportovci pořád vlastně nabízejí. Takže když ti lidé i ale vidíme, a to je právě díky sociálním sítím a audiovizuálnímu obsahu, kterého je opravdu hodně, že mladí sportovci se snaží stylizovat do těch, kteří byli před nimi a snaží se. Tam já bych řekla, že nehrajou jenom fotbalisti, ale hraje i spousta jiných sportovců, kteří se vlastně snaží napodobovat. Vy jste mluvil o Boltovi. Potom, co Bolt začal dělat Blesk a všechno další, tak ti jindy totálně zamračení sprinteři najednou začali si vymýšlet něco svýho, co by teda taky udělali, vlastně začali se po něm upečit, tak velmi často je to i tahle věc, že vlastně když vidí, že je tam úspěch, tak se snaží vlastně se také tímhletím způsobem zviditelnit. A já úplně chápu, že na to koukáte z vrchu, protože tato musíte mít povahu a dispozici, když ji nemáte, tak vás to akorát stresuje, že něco takového dělat musíte, ale je to prostě hrozně zajímavé pro média, což víš, ty sama nejlépe, je to vždycky něco, čemu se chceme věnovat, protože je to jiné než miliontá stovka, kterou komentujete, tak si na ní hledáte něco nového.
Po skončení.
Ještě k tomu jedna věc, jo. Protože ještě ta pohnutka, jako sport je show business, musíme to dělat prostě, aby jsme jako přitáhli ty diváky na ten stadion, jo. A do těch hal, když to vztáhnu na atletiku. Já furt žiju v tom, že když člověk jako si koupí lístek na mistrovství světa, tak nejde na diskotéku a na ohňostroj. Ale jde na tu atletiku, jde se koukat na ten sport. Takže proč by tam prostě měla hrát na plný pecky hudba a měly by tam prostě být nějaký bengálský ohně. Mě to děsně rušilo prostě a to byl jeden z takových výkopů pro mě prostě, protože už v tom prostředí nemám co dělat. Protože prostě sedět jako na halové mistrovství světa prostě a mít hajzlák v uších nadspanej, jako proč, že jo?
A po skončení aktivní kariéry třeba účast ve Stardance tě bavila?
No to bylo, to já jsem ještě nebyl po skončení aktivní kariéry, to jsem byl na tom sklonku a bylo to zajímavý, jako bylo to zajímavý. Moje pohnutka byla taková paradoxní, jako něco jako ve smyslu, jako jsem nesmělý, ale léčím se, jo. Tak já jsem před těma, no je to dávno už, nebudu říkat, kolik let už to je.
2006, nemáš zač.
No, děkuji. A tak jako v té době prostě bych takhle si s váma tady nepovídal asi, že jo. Takže to pro mě nějaký přínos mělo prostě, že z člověka jako Marek Eben vytáhne ledasco, že jo. A s tímhle se poutá zajímavá věc, jak teda tady média dělají prostě ten obraz, že jo, a tu celebritu, jo. Jdu na tu poštu, tam stojím v frontě, že jo, přijdu na předpášku a tam paní dám tu složenku. Jsem si měl teda zkasírovat nějaký peníze, takže tu občanku a se tak podívá na občanku. A pan tanečník. Já říkám, tak to je bezvadný, tak já dělám, no se snažím 20 let dělat seriózně sport a za jeden večer je ze mě tanečník, jako jo. A to je takový to... Ty bláho, no. Se člověk pak uvědomí, jak to v tomhle světě chodí, jako no.
Báro, tebe by to lákalo? Stardance nebo něco takového, protože ty vlastně máš do toho módního světa nebo do toho světa showbiznesu vlastně blíž, třeba i díky partnerovi, tak zajímalo by tě to víc se teď zapojit do toho veřejného světa v tomhletom smyslu?
Tak když mluvíme konkrétně o Stardance, tak...
Už jsem je pětkrát odmítla.
Vlastně nevím, jestli bys mohla prozradit.
Momentálně ne. Já bych asi do toho, teď řeknu, že bych do toho nešla, ale jinak se zapojovat do nějakých jakoby módních věcí a tak. Mě baví fotit fotky a tak, takže když někdo požádá o nějaký rozhovor do nějakého časopisu, samozřejmě je důležitý, jestli to má nějaký smysl, jestli já si za tím stojím a tak, tak do toho i ráda jakoby jdu, ale... Úplně to jakoby nevyhledávám. Jsou samozřejmě jiný typy lidí, kteří skončí svou kariéru a byli během té své kariéry nějakým způsobem slavní a neumí nebejt neslavný. Jo, a to je prostě jako taky složitý, takže berou, co přichází a jsou, jako chtějí být všude vidět a tak, což je asi taky jako v pohodě, ale nemám to tak, takže nějak nevyhledávám tyhle věci úplně. Mám rád jako i klídek.
Jaké to je, když je člověk slavný a má nějaký průšvih a najednou o tom průšvihu všichni vědí?
No.
Povídej.
Jo. Mně se to stalo. Bylo to jakože hrozný. A nebylo to jakoby průšvih, bylo to prostě, nebo já nevím, jestli tomu dám jako říkat průšvih. Prostě nějaká věc se stala a bylo to všude v médiích několik dnů a já jsem v té době prostě prožívala asi jako nejhorší chvíle mýho života v uvozovkách, protože jsem absolutně nevěděla, jak se k tomu postavit, jak mám reagovat, nebo pak jsem přemýšlela, že jdu po ulici a ty lidi se na mě ukazují, to je ta, která tohle, tak to bylo jako složitý, tak jsem se chtěla jakoby schovat a nikam jako nevycházet. Ale prostě člověk s tím musí jakoby žít, když tohle jako je spojený s mým životem, tak prostě jsem to nějakým způsobem za nějaký čas jakoby vzala tak, že to tak je, že se s tím musím vypořádat, ale nebylo to nic jako jednoduchýho. Bylo to fakt jako těžký, no, protože když je člověk nějakým způsobem slavný, tak ty průsery se prostě médiím rádi píšou a dlouho, protože pak to čte víc lidí, pak je víc kliků na těch, v těch novinách.
A tak,
takže je to prostě jakoby složitý, no. Bylo to velmi náročný.
Když člověk vlastně čte o svém životě něco takového, v novinách, nebo na webech, nebo na sociálních sítích, když má třeba nějaké partnerské problémy, rozvody, rozchody a najednou to všichni vědí, tak jak je těžké pro ty sportovce se s tím vyrovnat? A je to spravedlivé?
Ono se říká, a napsal to dokonce do svojí knihy, která se jmenuje právě Fallen Heroes, padlí hrdinové, Lorenz Wenner, což je jeden z nejzajímavějších lidí v našem oboru sportovní komunikace. A to je taková kniha, která vlastně je souborem případových studií na nejrůznější problémy sportovců a na jejich medializaci. A ukazuje se a říká se, že vlastně čím výš jste nahoře, tím rychleji pak padáte dolů. Že vlastně lidé, kteří byli ještě jeden den na piedestalu, totálně vzývaní, všichni s nimi chtěli dělat rozhovory, někteří lidé, i když jsou novináři a měli by si držet nějaký odstup, tak by si s nimi nejradši potykali, padli jim kolem krku všechno další. A druhý den, ve chvíli, kdy je pak nějaký takový problém, tak o to vlastně ostřejší jsou ty odsudky a bývají často okamžité. Ten obraz se překlápí opravdu jako v řádu dnů, krátkých dnů, ještě tím, jak je teďka to prostředí online, tak i rychleji. A vlastně na tom člověku, tak jako předtím na něm vlastně nebylo vůbec nic špatného, a i když třeba právě sportovní novináři věděli o některých problematických aspektech jeho osobnosti, tak vlastně najednou tam zase není nic dobrého. Vlastně ta minulost byl sice skvělý sportovec, všechno, ale teď je všechno špatně. Já mám úplně konkrétní příklad. Když jsem jezdila na paralympijské hry, na mistrovství světa právě třeba v atletice, tak jsem viděla, že jeho africký atlet Oscar Pistorius se nechová hezky k ostatním. Byla to věc, nejdřív jsem si ji všimla jako dílčím způsobem, pak jsem si říkala, že možná je to jenom nějaký incident nebo něco takového a že to vlastně tak nevypadá jinak, ale ukázalo se, že vlastně ten člověk opravdu se nechoval hezky už v tom atletickém prostředí, ale nikoho to téma takhle nezajímalo. A byla to vlastně věc, která byla, protože on byl tehdy braný jako výjimečný sportovec, který běhá na protézách, snažil se vlastně dostat i do klasické atletiky, byla tam arbitráž, byla tam celá řada sporů vlastně o tom, jestli může nebo nemůže závodit s nehandicapovanými. A tohle téma se vlastně dalo jen velmi obtížně medializovat v době, kdy byl úspěšný. Ve chvíli, kdy se pak ukázalo, že zavraždil svoji přítelkyni, tak tomu naopak všichni vlastně začali, a v té medializaci to i bylo vidět, tak se vlastně posouvali do toho, že on byl vlastně od začátku problematický a jak je třeba ten sport handicapovaných málo v médiích, já jsem opakovaně odpovídala i na otázky, které se týkaly toho, jestli je tohle nějak symptomatické pro sport handicapovaných, no tak je to prostě jeden konkrétní člověk, který se zachoval mimořádně neeticky a kvůli tomu neřekneme, že je takhle jako plné okolí vlastně těch lidí, kteří se stejně chovají. Takže je to mimořádně zajímavé, jak vlastně se to z toho jednoho pólu úplně obrátí na ten druhý. A když jsem mluvila, abych ti neutekla z otázky, jak náročné je to pro člověka, když čte si o partnerských problémech a tak samozřejmě, že tu psychiku člověka to poznamenává poměrně dost a zase jsou sportovky, kteří se s tím vypořádávají různě. Někdo se úplně stáhne z toho mediálního prostředí a je to vidět, že pak se o něm třeba řadu let vlastně vůbec nic nedozvíte a někteří naopak tomu čelí tak, že jsou v tom prostoru pořád aktivní, postupně se vracejí a překonají to tedy, kdy to pro ně bylo nepříjemné a fungují vlastně až do toho, kdy se jim částečným způsobem odpustí. Já jsem takhle psala studii o Vladimíru Růžičkovi a vlastně o tom, jak se z toho kapitána na ganské reprezentace postupně proměnil v člověka, který byl odsouzen a zase ale velmi rychle se pak dokázal vrátit i v tom pozitivním pokrytí jako úspěšný trenér. Je to hrozně zajímavé. Každý se s ním vypořádává prostě úplně jiným způsobem a ne pro všechny platí to tež.
Máme miláčky, kteří nám vydrží navždycky. I po smrti, jako třeba Emil Zátopek nebo Věra Čáslavská.
Tam u Emila Zátopka i u Věry Čáslavské se u Emila Zátopka zvlášť vlastně v souvislosti s tím, jak byl ten panáček Emil jedním z takových maskotů a byl vlastně všude na oblečení olympioniku, a teď abych to řekla správně, Uria 2016.
Ano.
Tak se začaly objevovat vlastně informace o věcech, které nebyly tak úplně lesklé v jeho minulosti. Věra Čáslavská si bohužel zažila, popisuje to velmi dobře Pavel Kosatík v knize, kterou o ní napsal, ta si zažila obrovskou mediální stereotypizaci takzvaně špatné matky, tak jako máme jeden takový stereotyp pojmenován jako stereotyp dobré matky, že se hodně mluví o lidech, jako že jsou skvělí a o všechny se starají. Tak tady to byl ten stereotyp špatné matky a myslím si, že tím hodně trpěla. Ona už byla tak zaškatulkovaná, že s tím vlastně nešlo pro ně vůbec nic dělat. A stahla se tehdy, to víme, měla obrovské psychické problémy, takže záleží vždycky na tom, jak to je. My teď s kolegou ze Slovenska, s Petrem Mikulášem, jsme vlastně dokončili studii, která se týká Pavola Dimitry, který tragicky zahynul v té havárii letadla vlastně hokejistu Jaroslavle. A to, co je vidět ve slovenských médiích, tak je, že vlastně on žije pořád v takovém, my jsme to nazvali mramorový hrdina, protože on žije, on vytvořil se takový jeho obraz mramorového hrdiny, člověka, který nikdy neudělal nic špatně, je to hrozně zvláštní i v tom, že občas ho média využívají na to, čemu se říká clickbait. On je Dimitrijev v titulku, vy máte pocit teda, že to bude, ten článek bude dál pokračovat o něm, ale tam vlastně pak už není vůbec nic. Tam je jenom skóroval jako Dimitra, nebo Dimitra se vrátil, tak si říkáte, kam se asi vrátil. A pak zjistíte, že to je vlastně jenom použitý, ale to jméno pořád funguje. Je to ten hrdina, který právě kvůli tomu, že tragicky zemřel, tak zůstává pořád dál v tom prostředí.
Funguje to tak i v českém prostředí s Janem Markem, Karlem Rachumkem a Josefem Vašíčkem.
Já se domnívám, že nemají v českém mediálním prostředí úplně stejnou pozici právě jako Pavol Dimitra na Slovensku, že ten často se mluvil třeba o jejich pozůstalých, o tom, jak vlastně to vypadá právě s jejich rodinami, které po sobě zanechali a tak podobně, ale tu pozici takovou nemají. Byť já chodím bruslit v Jindřichově Hradci na zimní stadion Jana Marka a vždycky si na něj vzpomenu, tak když se podíváme vlastně na to mediální pokrytí, určitě bezprostředně po té tragédii, tak bylo intenzivní vždycky, když je výročí, ale že by se takhle výrazně vraceli. Karel Rachůnek, vzhledem k tomu, jaký byl, jak vlastně vystupoval a všechno, tak je z nich podle mě nejviditelnější pořád ještě u nás. Ale Dimitra na Slovensku, on je opravdu v pozici takového, oni o něm psali, vycházely články z titulky, které jsou až takové mystické, nebo hodně to možná souvisí i s tím, že my nejsme tak nábožensky založení lidé, jako jsou Slováci, ale on je hvězda na nebi, protože byla po něm pojmenovaná planetka. Pomáhal nám z nebe, je třeba v jednom titulku v průběhu mistrovství světa, že se na něj vlastně vzpomíná jako na člověka, který takovýmhle způsobem vlastně nezapomněl na ten slovenský národní tým ani po smrti. Tam je opravdu v pozici takové ikony. To tady nikdo vlastně z těch sportovců, kteří zahynuli, čeští sportovci tragicky zahynuli, tak se nestalo.
Tomáši, proč jsi nezůstal u atletiky? Proč jsi z té pozice šéf-trenéra nakonec odešel? Proč teď děláš něco úplně jiného?
Proč?
Proč se ti tam nelíbilo?
Nelíbilo, jako mně by se tam líbilo, a nevím, jako jsem si vždycky myslel, jako, že vůbec, že jsem hrozně moderní člověk, já jsem děsně konzervativní. A to byl ten základní prostě, nebo ten základ toho, že vůbec jsem o tom začal přemýšlet. Jo. Já ten sport mám rád furt, jo. Ale ten sport už trošku se mi přičí, prostě to všechno, co je okolo, a to vůbec nechci jako hodit všechny jako do jednoho pytle, ale prostě přestalo mě bavit pracovat pro někoho, kdo ve své podstatě moc pracovat nechce. A určitě to vnímáte všichni, že prostě se teďka už jako moc lidí dřít nechce. Jo? Že by chtěli tu odměnu, ale aby to stálo co nejméně práce. A prostě jsem holci jiného těsta. Já jsem si to vždycky musel odmakat. A ono je to taky dáno dobou prostě. Jako prostě jsem holt jako, jaký byl ten terminus, kdy my jsme to sportovali.
Retro
sport. Já jsem prostě retro.
Jako, no.
Protože evidentně jsem. No.
Jestli dovolíš, jedno japonské přísloví říká, že když chce být člověk hodinu šťastný,
krásné,
má se opít. Když chce být šťastný rok, má se oženit. Víš, jak je to dál?
Vím, jak je to dál. Ano, když chce být šťastný celý život, má se stát zahradníkem.
Jsi šťastný?
No já jsem úplně nebývalý. Jako, no. Potom, když prostě jsem začal se svojí zahrádkou, tak jsem do toho propadl a být zahradník, prostě jsem o tom přemýšlel už ve chvíli, kdy jsem končil aktivní sportovní kariéru a bohužel jsem se nechal zlomit na to šéf-trenérování, takže jsem si mohl ušetřit krásných 10 let, mohl jsem se rýpat v zemi prostě už tenkrát. Ale teďka jako jsem šťastný ve své podstatě. No.
Báro, co ty? co budeš dělat, až budeš mít druhé miminko, budeš dvojnásobnou mámou?
Nebudu dělat nic, budu se starat
o to. Ta výborná máma.
Jo. Budu se starat o syna a o druhý dítě, který přijde na svět, takže chvilku asi nebudu dělat nic, protože nějakým způsobem to takhle chci a nechci se hnát hnedka do nějakého jakoby trénování nebo vymýšlení něčeho. Chci se dát klid na ty děti a pak se nějak k tomu vrátit. U toho sportu bych chtěla zůstat, u toho tenisu. I bych možná zvažovala to trénování, protože mi to baví. Ale jak tady říkal Tomáš, je málo pracantů a to mě nebaví. Takže uvidíme, jak to bude, ale u toho tenisu nějakým způsobem chci zůstat.
Tohle vidíš i na těch svých kempech, které pořádáš, protože ty si je založila a myslím, že tě to baví, nebo o tom alespoň tak píšeš.
Baví mě to strašně moc a tam to nevidím. To jsou děti od 6 do 12 let a ty jsou nadšený, ty se těšejí, to je prostě úplně něco jiného. Ale vidím to na dětech vlastně od těch 16, těch 20, 25, že oni mají nějaké jakoby začínající úspěch, něco se jim podaří, vyhrajou nějaký turnaj, ale už je to jako, ten vyhrál turnaj, pojďme mu sehnat sponzory a už je to jako moc lehký pro ty děti mi přijde. Já když jsem začínala, tak jsem v podstatě jako hrála furt na zdi, museli jsme se prát o hodiny v halách, jo. Co to znamená?
Co
retro.
Můžu k tomu říct něco proti retro?
Můžete.
Určitě, protože to není retro.
Já bych řekla, že to je hodně v rodičích, že my se tady teď bavíme o tom vlastně, jak se chovají náctiletí a já mám zkušenost s 20letýma lidma, protože chodí k nám na univerzitu a je hodně vidět, jak se na těch lidech, kteří právě nemají to, že by chtěli tvrdě pracovat a všechno další, podepíšou jejich rodiče. Jak k ním přistupovali, když s některými svými studenty nebo studentkami se bavím vlastně o tom, v čem vyrostli, jak to vypadá, samozřejmě ne se všemi, ale s některými, se kterými si třeba vytvářím blížší vztah, protože u mě píšou práce nebo cokoliv dalšího, tak já vidím, že u těch dříčů je to věc, která je a u těch lidí, kteří chtějí pracovat a za nás jich teda zase není tak málo a doufám, že se to postupně propíše i k vám do sportu, tak já vidím, že to jsou lidi, kteří mají velkou vášeň pro to, co dělají, ale hodně dětí přichází už s tím a mladých lidí přichází s tím, že vlastně rodiče jim naplánovali, co budou dělat, jak to budou dělat a není to jejich vášeň. A to si myslím, že potom se právě propisuje i do toho, co říkáte vy, že to mají hrozně lehký, a protože je to vlastně ani až tak moc nebaví.
Je to tak.
Poslední otázka pro vás. Kdo je pro vás ta správná celebrita, ten správný sportovec, ke kterému je dobré vzhlížet? Tomáši.
Já to nejsem. To ještě tady, když se bavilo tady o průšvizích a medializovaných, tak já jsem měl ten zásadní, že já jsem ten kuřák, jako jo. A který se drahné roky jako dobře schovával a byly i fotografie a říkám, jak to použijte, no. Čemu tím pomůžete, že? A pak si to ten daný jako novinář rozmyslel, že to nepoužil, protože proč, že? Jako ukázat, že teda Dvořák kouří. No. Já jsem se tím tajil, netajil prostě, no. Jako snažil jsem se nekouřit moc veřejně, ale pak jsem se potkal s těma novinářema na tý kuřárně, že? Za tím stadionem, tak jako co se dalo dělat, že? Takže nemám nějakého takového sportovce, kterého bych prostě jako tady vyzvedl. Jich strašná spousta, který opravdu mám rád, ale jednoho vypíchnout nedokážu. Ale já to nejsem.
Barbora Strýcová má nějakou ikonu sportovní, buď v minulosti, nebo v současnosti, nebo třeba archetyp, ke kterému by bylo dobré vzhlížet?
Já jsem vždycky nezhlížela, ale měla jsem jí strašně ráda. To byla Steffi Graf, která vyhrála zlatý slam a byla to pro mě taková vlastně jakoby ikona. Já mám spoustu jmen. Jména, který asi tady budete kroutit hlavou, jako je třeba Tiger Woods nebo Lance Armstrong, ale to jsou lidi, kteří prostě ten sport nějakým způsobem posunuli strašným způsobem dopředu a ten jejich sport se vlastně stal slavným a oni to pro mě jsou to jako sportovci s velkým S. A Michael Jordan, to je můj jako asi nejoblíbenější sportovec, který taky, co dokázal jako neuvěřitelný a posouval ten sport hrozně dopředu. Takže tyhle ty jména, Rod Laver, já jich mám taky strašně moc spoustu, ale nejde říct úplně jako jednoho.
Má to cenu vzhlížet ke sportovním celebritám, osobnostem? Když Bára zmínila třeba Tigra Woodse nebo Lance Armstronga, tak to jsou lidé, kteří za sebou mají i těžké pády a zase třeba návraty v některých případech zpátky. Má to pro nás obyčejné lidi cenu ty lidi nahoře vidět, vnímat?
Je to něco, co člověka může motivovat. Já jsem ten, kdo se dívá hodně po inspiraci, vždycky mě zajímá, v čem jsou dobří jiní, co je baví. Já mám hrozně ráda ty velké příběhy. To je konec konců i důvod, proč jsem se stala sportovní novinářkou a potom proč jsem se vlastně začala tomu tématu věnovat akademicky, protože je to pro mě něco, co je ohromně inspirativní. A já, když vidím váš desetiboj, nebo když jsem viděla váš desetiboj, nebo když jsem vás viděla hrát, pro mě to byla vždycky taková radost a něco, co bylo skvělé a vy si z toho odnášíte právě to, že se koukáte na lidi, kteří jsou skvělí i jako lidé, si myslím, že vás posune přece jenom o něco víc. Vy na druhou stranu ve chvíli, kdy Tiger Woods hrál a patřil mezi nejlepší golfisty světa, nebo byl nejlepším golfistou světa, abych to řekla správně, tak my jsme nevěděli, co prožívá vlastně v tom soukromí a jak vypadá to též Lance Armstrong. Já jsem teď slyšela jeden z rozhovorů, viděla jsem nedávno, myslím, že před rokem nebo před dvěma rozhovor, který dal teď o tom, jak vlastně zpětně hodnotí to, co dělal. A já musím říct, že to bylo strašné a že jsem si úplně řekla pro Boha, jak jsem k tomuhle člověku mohla vzhlížet. A sama říkám, že jsem k němu zhlížela, protože mě vždycky cyklistika hodně zajímala. Je skvělá knížka Every Second Counts, která je právě o Lance Armstrongovi. A já jsem si ji hrozně užila, mám hrozně ráda sportovní knížky, a proto mám ráda projekt Bez frází, ale Open André Agassiho je něco, co já každému poručuju, protože je to tak skvělé se do takové knihy začíst. A taky tam nejsou jenom ty nahoru a je tam i hodně těch dolů. Ale protože ten život je pestrý a člověk se vždycky dostane někam, kde je to hezké, ale taky se dostane často tam, kde je to ošklivé. Tak mně připadá, že právě ty inspirativní příběhy, které nám sport přináší, jsou pro nás něčím, na co si můžeme vzpomenout a víme, že ten sportovec k tomu taky musel něco odvést, že ta sportovkyně neměla zrovna den, ale dokázala to překonat. Tak je to něco, na co vždycky můžeme vzpomínat a já si myslím, že to je moc fajn. A doufám, že to není právě retronázor, abych se z toho vrátila k nejčastěji používanému slovu v tomhle pořadu.
Moc děkuju vám všem, že jste tady byli a že jste svými postřehy, zkušenostmi a zážitky doprovodili tenhle ten pořad. Věřím, že není retro a že spoustě lidem může třeba otevřít oči a spoustě mladým sportovcům může pomoct. Moc děkuji, Tomáši.
Děkuji též.
Děkuji, Báro.
Díky moc.
Děkuji, Alice.
Děkuji za pozvání.
A moc děkujeme vám všem, že jste se dívali a že jste poslouchali a že se budete dívat taky příště. Tohle je Fórum bez frází.